ครับองค์กรตรวจสอบด้านจริยธรรมและการทำงานของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งมาได้ราว2เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สามารถทำตามที่รับปากกับประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และยังคงเปิดเผยตัวเองต่อข้อกล่าวหาจากนักวิจารณ์ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่องนะครับคุณโนอาบุกไบเดอร์ผู้อำนวยการบริหารขององค์กรตรวจสอบด้านจริยธรรมของรัฐบาล Citizens for Responsibility and Ethics ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามีหลายอย่างที่สามารถเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทำทุกอย่างตามที่ได้วางโครงร่างเอาไว้ก็ตามเช่นการที่ทางการจีนเพิ่งรับรองให้มีการต่ออายุเครื่องหมายการค้าของบริษัททรัมป์38แบบในประเทศจีนแม้จะไม่มีหลักฐานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประโยชน์จากกรณีนี้ก็ตามองค์กรตรวจสอบที่ว่านี้ชี้นะครับว่าตราบเท่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงไม่สามารถสลัดภาพตัวเองออกจากธุรกิจของทรัมป์ออร์แกไนเซชันในหลายประเทศได้การตัดสินใจใดๆก็ตามในฐานะประธานาธิบดีจะถูกมองว่ามีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังตัวอย่างเช่นการสั่งพลเมืองจากบางประเทศไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐแต่กลับไม่ห้ามบางประเทศเป็นต้นนะครับทางด้านคุณเฟร็ดเวอร์ไทเมอร์ประธานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Democracy 21กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่ควรอยู่ในฐานะที่ต้องถูกตั้งคำถามถึงการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศว่าลำเอียงเข้าข้างประเทศที่ตนมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่ด้วยหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้วิธีหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของตนด้วยการลงนามในเอกสาร2ชุดชุดแรกนั้นเป็นเอกสารความยาว19หน้าระบุถึงการลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทในเครือ Trump Organization 488แห่งซึ่งรวมถึงสโมสรมาอาลาโก้คลับในเมืองพามบีชรัฐฟลอริดาที่เรียกกันว่าเป็นทำเนียบขาวฤดูหนาวชุดที่2เป็นเอกสารด้านการจัดการทรัพย์สินซึ่งระบุให้บุตรชายคนโตคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของทรัมป์ออร์แกไนเซชันเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของอาณาจักรธุรกิจทรัมป์อย่างไรก็ตามการส่งมอบอำนาจทางธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปนะครับเพราะต้องผ่านกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้รับทราบการโอนอำนาจการตัดสินใจในธุรกิจนั้นจากบุคคลหนึ่งไปยังคณะบุคคลหนึ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านจริยธรรมคนใหม่สำหรับทั้งรัฐบาลและขององค์กรทรัมป์ออร์แกไนเซชันด้วยนะครับโดยในส่วนของรัฐบาลนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งนายบ็อบบี้เบิร์ชฟิลด์ทนายความเก่าแก่ของพรรครีพับลิกันและนายสเตฟานแพซานติโนทนายอีกผู้หนึ่งผู้มีความเชื่อมโยงกับสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนให้เป็นที่ปรึกษาและรองที่ปรึกษาด้านจริยธรรมประจำทำเนียบขาวตามลำดับโดยการจัดทำข้อตกลงใดๆภายใต้รัฐบาลชุดนี้จะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ปรึกษาด้านจริยธรรมผู้นี้ด้วยและในส่วนของ Trump Organization ก็ได้มีการแต่งตั้งรองประธานฝ่ายบริหารจอร์จโซรายอลให้เป็นประธานฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานของ Trump Organization เช่นกันครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาไว้นะครับว่า Trump Organization นั้นจะไม่มีการทำข้อตกลงใหม่ๆระหว่างที่ตนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนี้ Trump Organization ยังได้ยกเลิกข้อตกลงการลงทุนหลายฉบับรวมทั้งในอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและบราซิลขณะที่ CEO ของ Trump Hotels ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการลงทุนในจีนขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตำแหน่งเช่นกันถึงกระนั้นเมื่อเร็วๆนี้ Trump Organization ก็ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ใน Dominican Republic ระหว่างที่อีริกทรัมป์บุตรชายคนที่2ของโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนประเทศแถบทะเลแคริบเบียนแห่งนี้เมื่อเดือนที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าในภาคธุรกิจที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่างเช่น Trump Organization เสาะหาพื้นที่การลงทุนอยู่เสมอนั้นการให้สัญญาว่าจะไม่มีข้อตกลงใหม่เกิดขึ้นแทบไม่มีความหมายเพราะในที่สุดแล้วการทำข้อตกลงใหม่เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและเชื่อว่าข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะถูกผูกติดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตลอดเวลาของการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยก
กรุงวอชิงตัน